köşürülme. Mehmet Oruç.
Ayrım 18.
Diyesen, evvel cevap vermiştise de elave elemişti ki ama hiç heyim yoktu. Hiç ha. Sonra evvelin buz kimi soyması onu bir de termometre evvelin koltuğuna sokmağa mecburlamıştı. Bu termometri de Almurat dünen akşam Rudolf Karlovich'ten gelip almıştı. Rudolf Karlovich'in arvadı Landa Leonovna termometri verende onda demişti ki bu Aleksandrovka'da yegane termometridir. Ehtiyatlı işledin ki sınmasın. Termometri evvelin koltuğundan çıxarıp bakandan sonra Almurad'ın gözü kellesine çıkmıştı. Yox, o belə şey görmemişti. O görmemişti ki, temperaturu 35'ten aşağı inen adam nefes alsın, söz desin, söz soruşsun. Neçe de istiliyim? Qaydasındadır, demişti. Qaydasındadır. Evet, qaydasında olabilmez, demişti. Olabilmez. O bilmirdi ki, qara qızdırmanın belə görünməmiş şeyleri olabilir. Əvəzin üstündə Quran oxutturmaq niyyəti ilə molla dalınca qaçmaq istəyəndə Əvəz birdən-birə "Yandım Allah!" demişdi. "Yandım!" Və o həqiqətən Əvəzin qızdırmadan yandığını görmüşdü. Termometri yenidən onun qoltuğuna soxmuşdu və yenə də gözlərinə inanmamışdı. "Neçədir?" Əvəz soruşmuşdu. Yenə də cavab vermişdi ki, "Qaydasında da Əvəz, qaydasında ola bilməz." demişdi. Azı 40'dı. Əslində termometrin civəsi 41'in üstünə dirənmişdi və Almurad fikirləşirdi ki, bu yaşda adam bu istiliyə necə dözür? Tər də onu bir yandan üzürdü və o tez-tez üşüyürəm deyirdi. Üşüyürəm. O həqiqətən də tərləməyə başlamışdı. Dünən gecədə onun alnına, üzünə belə bir tər gəlmişdi, amma bu tərdən sonra hallap qarışmışdı. Qızların yorğanını da at mənim üstümə. O çadırda olan üçüncü yorğanı da götürüb xəstənin üstünə örtmək istəyəndə, bu yorğanı mümkünsə altdan sal, dedi. Altdan sal. Almurad birinci dəfə idi ki, kətan tumanın içində onun nə qədər arıq, çəlimsiz olduğunu görürdü. Köynəyin, tumanın rəngi onun ürəyini bulandırdı. Kim bilir, bəlkə heç bu tuman köynəyə geyilən gündən bəri su dəyməmişdi. Çadırın qapısında kimsə öskürdü. Və deyəsən, bu quru-quru öskürən adamı Almuraddan qabaq xəstə özü tanıdı. Gəl, Fərəməz, dedi. Gəl içəri. Fərəməz Əvəzin qardaşı idi. Dost doğma qardaşı. Dünən də gəlmişdi. Amma dünən heç Əvəz onu içəri girməyə qoymamışdı. Yaxşı oldu gəldin, dedi. Yaxşı oldu. Üzünü Almurada tutdu. Nə badə qızları bunun ümidinə qoyasan, Almurad, dedi. Nə badə, yorum çatdıyar. Yanında deyirəm ki, sonra mənə darğalıq eləməsin. Dəyyusdur bu. Almurad Əvəzlə qardaşı Fərəməzin arasının sərin olduğunu bilirdi. Amma bilmirdi ki, bu sərinliyin səbəbi nədir. Bilirsən də, bu üç şağın anasının üstünə kimi günü gətirib? Hə, Almurad bunu bilirdi. Bilirsən də, bunun üç uşağı indi hardadır? Hə, Almuradın bundan da xəbəri vardı. Bilirsən də, bunu harda işə götürüblər? Almurad bu barədə də eşitmişdi. İndi elə bilirsən, o mənə görə gəlib, bu yerdə Almurad çiyinini çəkdi. Yox, mənə görə gəlməyib. O çadırın qabağındakı inəyə görə gəlib. Sonra araya üzücü bir sükut çöktü ki, bu sükutu da yalnız Əvəzin körük kimi qalxıb inən sinəsindən qopan xırıltı pozurdu. Sanki onun içində mişar çəkirdilər. O üzünü qardaşına sarı çevirmədən, "İndisə sənin getməyin məsləhətdir," dedi. "Getməyin məsləhətdir." "Niyə, ay qurban oğlum, niyə?" Almurad Fərəməzdən yalnız bu sualı gözləmirdi. Yalnız bu sualı. "Əvəz, qoy rahat ölüm," dedi. "Qoy rahat ölüm." Və Fərəməz çadırdan çıxmaq istəyəndə Əvəzin titrək səsi bir də eşidildi. "Amma səhər gələrsən, tabutumun altına da girərsən, qoy cəmaat başqa şey fikirləşməsin. Gözümü də sən dura-dura başqası sığamayacaq ki. İndi isə get, qoy rahat ölüm. Mən sənin yanında rahat ölə bilmərəm." Haradasa lap yaxınlıqda it küçüyü qorxa-qorxa hürməyə başlayanda və sonra zəncirin də səsi işidiləndə Əvəz bir də dilləndi. Getdi, dedi. Getdi. Siz doğma qardaşsınız, Almurad soruşdu. Doğmuyuq, Əvəz dedi. İkimiz də bir atanın belindən gəlmişik. İkimizi də bir ana doğub. Doğmuyuq. Doğma olmasaydı, mən onu qova bilməzdim. Amma mənim bir ögey qardaşım da vardı. Allah rəhmət eləsin, müharibədən qayıtmadı. Onun kəsli batlandırnağını yüz bunun kimi doğma qardaşa dəyişməzdim. Almurad bu qanqaraldan söhbəti dəyişmək istəyirdi, amma birdən-birə Əvəz özü susdu. Sonra da dedi ki, alnıma əski qoy. Ölüm ayağında olan bu adamı yaşatmaq üçün yalnız bir əlçim yaş əskidən istifadə olunurdu. Bir əlçim yaş əskidən. Yatırsan deyəsən, Almurad soruşdu. Kaş ilə yataydım, dedi. Kaş, amma mən bir də yata bilməyəcəyəm. Bəs də Əvəz, Almurad dedi. Bəsdir, namid olma. Əvəz isə sözü özü dəyişdi. Kərpici də satarsan, özün satarsan, dedi. Amma halal adama satarsan. Almuradın yadına Əvəzin tək əli ilə tək başına kərpiç kəsdiyi iyun günləri düşdü. O günlər ki, özü də kərpiç kəsirdi, amma o tək deyildi. Yunis də, Sona da, hətta bəzən Oruc da ona kömək eləyirdilər. Oğlu Cəlil də bəzən bu dözülməz işdə nəyəsə yarayırdı. Sahibindən qaçan Alapaça da tez-tez onun dadına çatırdı. O günlərin birində atı satdığı adam gəldi ki, qaytarıram atı, mənə belə at lazım deyil. Razılaşdılar. Razılaşdılar ki, Almurad atın pulunu sonra qaytarar. Samanı gətirmək üçün 20 kilometr yol getmək lazımdı. Atsız bu işi aşırmaq onsuz da mümkün deyildi. Çiğ kərpicin canı da samandı, samansız nə çiğ kərpic? Hələ gərək kərpic kəsilən yerə də saman döşəyəsən ki, sonra qurumuş kərpici yerdən qopara biləsən. Hə, saman çox lazım idi. Çiğ kərpicin ki, samanını az elədin, heç nə, əlinə alan kimi olacaq. Almurad əvvəlcə qərib düzətmişdi. Birini iki gözlü, özü üçün, İkisi də tək gözlü uşaqlar üçün. Düzdür, o bu çölün düzündə imarət ucaltmaq niyyətində deyildi, amma fikirləşirdi ki, bu müvəqqəti evdə iş otaqlı eləməlidir. O istəyirdi ki, nəinki Yunis, elə Oruc özü də Sonanın yanında soyunub geyinməyə utanır. Və Sonanın hələlik qarında gəzdirdiyi canlı da yəqin ki, bu evin sakini olacaqdı. Palçıq çalasında Sona ilə bir yerdə uşaqların köməyi ilə qazmışdılar. Hələ onda yazdandı, havalar bir elə isinməmişdi. Bu çölün susuzluqdan cadar-cadar olmuş torpağına da bel girərdi mi bəyə? Yer istadıb qazmaq üçün də su lazımdı. Elə o günlərdə 50 litrlik bidonlarla su daşıya-daşıya Alapaçanın belini yağır elədi. İş adamı olmasaydı, səhər gedib axşam qayıtmasaydı, bu işi də tez yoluna qoyardı. Amma vaxt da onun əl-qolunu bir yandan bağlamışdı. İşdən də yorğun dönürdü. Əslində, onun adı zootexnik idi, hətta inəklərin altını da o özü kürüyürdü. Düzdür, bu fermada cəmi 30 inək vardı, amma 30 inəyə qulluq eləmək özü də tək adamı əldən salırdı. Sağcılara da deyə bilmirdi ki, pəyəni kürümək də sizin işinizdir. Palçıq çalasını 3 günə qazıyıb qutardılar. Rudolf Karlovich də köhnə bir kərpiç kəsən kimi çalıya baxıb dedi ki, hə, burdan azı 2000 kərpiç çıxarmaq olar. Rudolf Karlovichin dediyinə görə də, elə ona görə 2000 kərpic lazımdı ki, iki otaqlı bir koma qaralda bilsin. Bürkülü bir yaz gecəsində də yatmırdı. Səhərədək Alapaçanın belində su daşıyırdı. Palçığı hasilə gətirməkdən ötürü lazım olan su üçün ayrıca çala qazmışdılar və bu çalanı da elə yerdə qazmışdılar ki, gələcəkdə ondan başqa bir məqsəd üçün də istifadə edə bilsinlər. Sən demə, palçığı hasilə gətirmək çalanı qazmaqdan asan deyilmiş. Rudolf Karlovich demişdi ki, azı bir cüt öküz lazımdı. Əlavə eləmişdi ki, öküzsüz bu çalanın palçığını sən lap əjdaha da olsan hasilə gətirə bilməzsən. Aleksandrovka kəndindəki bu Stalin kolxozunun da vur tut 3 süt öküzü var idi ki, bu öküzlərin də boyunu gecələr də boyunduruqdan çıxmırdı, gecələr də kəndin arasında araba təkərlərinin cırıltısı eşidilirdi. Öküz üçün qırmızı qızbəsə ona görə ağız açmadı ki, qızbəs içində müharibə əlilik, keyfli əvəz dolmaqla bir neçə kommunisti də əli boş qaytarmışdı. Alapaçanı buduya-buduya saldı palçığın içinə. Aç şaşım qalmışdı. Harda görmüşdü belə şey? Harda görmüşdü ki, sahibi onu palçığa salsın və dizindən də yuxarı çıxan palçığın içində buduya-buduya qovsun? Özü də şallarını soyunub palçığa düşəndən sonra göy sətin tumanında çırmaladık bulanmasın. O üç il Almanyada əsirlikdə keçən əsgərlikdən qaydandan sonra hələ qız gəlini çadradan tamam çıxmamış bu elatın içində tumanla gəzməkdən utanmırdı. Hətta o Güllübəyimin qapısında da bir kərə həyata alt tumanında düşmüşdü. Bəlkə də Güllübəyim o zaman mərəkə qopartmasaydı, ona dişinin dibindən çıxanı deməsəydi, o isti yaz günlərində tumanda keçirəcəkdi. O bilmirdi ki, adına şortik deyilən kişi geyimi tuman deyil. O bilmirdi ki, tumanla heç Almanyada da adam arasına çıxmırlar. Sona da bir gözü onun üzündə palçığa girdi və nədənsə Sonya deyə bilmədi ki, sən girmə bu palçığa, ayıbdır. Bunun əzabını isə sonralar çəkdi. Sonralar. Sona üç gündən, beş gündən bir yarımcan olub yorğan döşəyə düşəndə çəkdi. Sonra o günlər əlindən kitab dəftər düşməyən Yunis də soyunub düşdü palçığa. Qarnı tuluq kimi gündən günə şişən, rəngi ruhu gündən günə avazıyan orucun da qabağını saxlaya bilmədi. Cəlinlən Gülsüm də kənarda durub palçığın içinə saman təpirdilər və qəfil başlayan qara yel də bu döyülmüş samanın bəlkə də yarısından çoxunu ağzına alıb çölə səpəliyirdi. Bir də gördü ki, Cəlil də çalanın içinə təpilib. O göbəyinə qədər çıxan saqqız kimi palçığın içində ayaqlarını çəkə bilməsə də qırağa da çəkilmək istəmirdi. Anası, Yunis, Oruç öz yerində. Hətta ondan iki yaş kiçik olan Gülsüm də qışqıra-qışqıra deyirdi ki, sən çıx, sən çıx çölə. Bu çöldə isə, sən demə, ən yaxşı yer bu palçığın içiymiş. Palçığım dibi lap sərin idi və mənə elə gəlirdi ki, atam, anam, Yunis, Oruç bu palçığın sərinliyinə görə bu çalada eşələnirlər. Amma üz gözünə palçıq sıçramış atamın bircə dəfə gözünü ağartması bəs elədi ki, bu sərin yerdən çıxım. Göbəyimə kimi bədənimə yapışmış palçığı yumağa yollanım. Son zamanlar mənə də tez-tez əlinin suyunu içirdən atamdan qorxurdu. Su doldurulmuş çalanın qırağında özümü yumağa başlayanda da atam gözlənilmədən üzümə gülümsədi. O kasanı yerdən götür, dedi. Su at palçığın içinə. Yəqin eynim də mənə məxsus tapşırılan bu işə görə açıldı. Beləliklə, mən palçığın üstünə su çiliyirdim. Gülsüm saman səpirdi, atam alapaçanı buduya-buduya, get-gedə hurra kimi yumşalan palçığın içində qovurdu və anamın Yunisin orucun üstünə qışqırırdı. Cəld olun, deyirdi, cəld olun biraz. Köhnə bir kərpiç kəsən kimi palçığın hasilə çatıb-çatmayacağını yoxlamağa gələn Rudolf kişi atamın üzünə dedi ki, sən qovursan. Bəlkə də birinci dəfə eşitdiyimə görə bu qəribə söz yadımda qalıb. O çöldə bizim cəmaatın qurduğu çadırlar gündən günə çoxalırdı və mən hər gün o çadırları saya-saya saymaq öyrənirdim. Bütün günü dözsəm də toran qovuşanda özümə yer tapa bilinirdim. Ağcaqanad adamın gözünə, ağzına girirdi. Çadırın içində anamın tüstülətdiyi yaş təzəyin də xeyri olmurdu. Hər halda Güllübəyim xalanın malikanəsində bu qədər ağcaqanad olmurdu. Amma mən daha adına ayaq yolu deyilən yerə, hələ ki, ayaq yolumuz yox idi, qorxa-qorxa yetmirdim. Gecələr üst mərtəbədən şırhajırla başımıza tökülən sidiyin qoxusunu çəkmirdim. Güllübəyim xalanı görəndə anam demişkən çan deşiyini satın almırdım. Palçığı sulayanda isə kasanın içində bir balıq da gəldi və bu balıq da məni bu çalanın qırağından uzaqlaşdırdı. Birinci dəfə idi ki, balıq görürdüm. İri bir vedrəni su ilə doldurub balığı da buraxdım içinə. Amma axşamüstü bu xırda balıq öldü. Gözüm baxa-baxa öldü. Kədərmə yalnız anam şərik oldu. Bu istəyə balıq dözər, dedi. O gün qonşu çadırda ölən körpənin ölümünə ağlamasam da, balığın ölümünə ağladım. kimin ağlına gələrdi ki, o bir balığın ölümünə ağlayan uşaq haçansa balıqçı olacaq və bu sətirləri yaza-yaza bambuq tilovun ucunda sudan ayırdığı gümüşü-gümüşü balıqları xatırlayacaq? Günbatan çağı Rudolf Karloviç bir də gəldi və bir də palçığı ovcunun içinə alıb barmaqların arasında sıxandan, əzişdirəndən sonra bildirdi ki, yaxşı palçıqdır. Amma gərək acıya. Onu da əlavə elədi ki, hava istidir, palçıq tez acıyacaq.
Ayrım sonu.